Solidaritātes maksa par banku virspēļņu. Tā Lietuvā simboliski sauc plašas diskusijas raisējušo ideju faktiski ar papildu pagaida nodokli aplikt Komercbanku peļņu. Tai paredzams milzīgs pieaugums, lielā mērā pateicoties Eiropas centrālās bankas pēdējā gada vairākiem lēmumiem celt procentu likmes cīņā ar augsto inflāciju. Rezultātā kredītu procentu likmes klientiem ir augstas, bet noguldījumu likmes zemes. Komercbanku peļņa tā rezultātā ir augusi. Pērn tā bija 325 miljoni eiro, bet līdz ar ikmēnešu kredītu maksājumu pieaugumu šogad tā varētu sasniegt pat 700 miljonus eiro. Kreditēšanas augstnes uzlabošanai Finanšu ministrija un Latvijas banka mudināja Komercbankas palielināt depozītu likmes un mazināt komisijas maksas par kredītiem. Mēs lūdzām, nevis uzdevām, piebilst Finanšu ministrs Arvils Ašrādens no jaunās vienotības. Šī procesa iznākumam būs nozīme, lemjot par banku peļņas nodokļu ieviešanu arī Latvijā.
Mēs redzam, būtiskas pārmaiņas notiek, šobrīd bankas ir reaģējušas, tātad depozītu likmes aug, tiek pārskatītas pakalpojumu likmes. Tas, kā mēs to procesu esam uzlikuši, ka mēs gribam redzēt daudz konkrētākus rādītājus, un šajā te pašā formātā mēs sanāksim kopā augusta vidū. Un augusta beigās ir tās asmē nodokļu pārskatīšanas grupa ir jānāk ar ziņojumu valdībā, un tad arī mēs iekļausim šo te lēmumu, vai tad virzīt šādu nodokli Latvijā vai nevirzīt.
Finanšu ministrs gan piesardzīgi vērtē iespējamos ieguvumus no šāda nodokļa ieviešanas.
Nu, es redzētu, ka šāda nodokļa ieviešana diez vai uzlabos kreditēšanu, drīzāk bankas nākotnē ieceno šādu te izmaksu pakalpojumos. Tā kā es vairāk fokusējos uz to, lai uzlabotu šos ekonomiskās miedarbības procesus un lai tirgus situācija tā kā attīstītos.
To, ka kreditēšanas jomā ir vērojami būtiski uzlabojumi, apliecina arī Komercbankas pārstāvošās finanšu nozares asociācijas vadītāja Sanita Bajāra. Kopējos datos tas vēl nesot redzams, taču atsevišķi Komercbanku kreditēšanas darījumu skaits gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar situāciju pirms gada, audzis par 50%. Nesen publiskotais kreditēšanas indeks norādījis uz citām novēršamām problēmām, kas arī skaidro lielu daļu atteikumu par kredīt saistību sākšanu.
Viens no tiem būtiskiem šķēršļiem ir ēnu ekonomika un faktiski tāds finanšu veselība attiecīgi uzņēmēju pusē. Tāpēc ir nepieciešams arī radīt varbūt kādus papildu instrumentus, lai šīs te problēmas risinātu. Ieņēmumu dienestam ar ēnu ekonomikas apkarošanas plānu viennozīmīgi un ne tikai viņiem, bet es domāju arī pašai uzņēmēju saimei būtu jāapzinās faktiski dzīvošana ēnu ekonomikā ilgtermiņa attīstībā iegriež mums visai valstī. Faktiski tas, kas šodien kāds varbūt nooptimizē kaut kādas naudas nākotnē, tas atstāja iespaidu uz visu ekonomiku un uz viņas nespēju attīstīties pietiekošā ātrumā.
Iecer par banku peļņas nodokļa iespējamo ieviešanu Sanitai Bajārai atgādinot par marksisma ļeņinisma idejām, kas ir pret biznesa vidas iespējām nopelnīt un meklē iespējas kādu gūto peļņu pārdalīt citiem. Vienlaikus kaimiņu valsts piemēru nedrīkst neņemt vērā, atzīst Finanšu nozares asociācijas vadītāja. Lietuva banku nodoklī iekasētos vairāk nekā 400 miljonus eiro plāno novirzīt dažādiem aizsardzības, civilās un militārās infrastruktūras projektiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.